të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 5 korrike 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Provimin e maturës në Kosovë me suksese kanë kaluar 52.9% të maturantëve. Gjatë interpelancës së sotme në kuvendin e Kosovës, janë dëgjuar akuza dhe kundër akuza ndërmjet pozitës dhe opozitës lidhur me privatizimin e distribucionit, furnizimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike. Borislav Stefanović thot se ndërkombëtarët kanë pajtueshmëri që në dialogun Serbi-Kosovë të diskutohet edhe për pjesën veriore të Kosovës. Në parlamentin e Rumanisë fillojnë procedurat për shkarkimin e presidentit Trajan Bashescu. Makinat me furnizime të NATO-s kaluan nëpër Pakistan pas 7 muajsh të blokadës. E përditshmja New York Times e boton artikullin për Putinin, parimi kundër prakticitetit për Sirinë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi Kosovës ka vendosur që përfundimisht të heqë nga kodi penal nenet 37, 38 dhe atë 39 që kanë të bëjnë me penalizimin e medjave dhe gazetarve. Ndryshimet në kodin penal u vunë rendite me shumicë votash, duke i u shmangur procedurave të rregullta. Ndonë se vendimi ishte në parim, me votimin e dytë që pritet në seancën e radhës, do të shënohet hera e parë që Kuvendi Kosovës ndryshon në një ligj apo kod ende pa hyrë në fuqi. Për heqin e neneve 37, 38 dhe 39 nga kodi penal i Kosovës, votuan 59 deputet, asnjë nuk ishte kundër dhe 2 abstenuan. Kroacia, që vitin ardhshëm bëhet antare fuqiplote e Bashkimit Evropian, do ta organizojë një samit rajonal lidhur me mënyrën se si rruga për në BE mund të jetë forcë për ndryshim dhe stabilitet në Ballkanin e Trazuar, ka njoftuar Ministria Jashtme e Kroacisë. Duke i u bashkuar BE-s vitin ardhshëm si antare 28, Kroacia më së miri mund të dëshmoj për transformimin e shkaktuar nga perspektiva antarësimit në BE, thuhet në njoftim. Në takimin dy ditësh që fillon të premte në Dubrovnik, pjesëmarrësit do të debatojnë për mundësinë e dëpërtimit të ardhmërisë stabile dhe prosperuese për rajonin e Evropës Jugllindore dhe fqinësinë më të gjerë në Bashkimin Evropian. Në këtë samit, në nivel të kryeministrave, poshtë Kroacisë pritet të marrin pjesë Kosova, Shqipëria, Bosnia, Bullgaria, Gjeorgjia, Hungaria, Malizi, Polonia, Rumania dhe Slovakia. Pritet që në samitin e Dubrovnikut do të jetë pranishëm edhe sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen, komisionari për zhvillim i BE-s Stefan Füle, ministrat e jashtëm të Suedisë, të Egjiptit, Libisë dhe Marokut. Qeveria Serbisë ka lejuar 2.9 milion dollar për shpenzimet e kryesimit të asamblesë përgjithshme të OKB-s në vitin 2012 me propozim të Ministrisë së Jashtme të Serbisë, ka njoftuar sot qeveria e Serbisë. Vendimi qeverisë me cilin u lejuan mjetet e bartë të datën 24 maj, pra 15 ditë para zgjedhjes së ministrit të jashtëm të Serbisë Vuk Jeremić për kryesuese të asamblesë 67 të OKB-s. Sipas medjave serbe, kryeministrit të Serbisë në largim Mirko Cvetković ishte paraqitur para llogaria sipas së cilës së Serbisë një vit i kryesisë së asamblesë së përgjithshme të OKB-s do t'i kushtonte 7.5 milion euro. Shpenzimet e zyres së Jeremićit gjatë kryesisë së OKB-s kanë shkaktuar polemika të ashtra brenda vet partisë së tij. Zyrtarët e Pakistanit thonë se kamionet me furnizime të NATO-s e kanë vazhduar rrugën e tyre nëpër Pakistan për në Afganistan, duke e përfunduar kështu blokadën 7 mujore. Pakistani u pajtua për hapjen e rrugëve ditën e martë, pasi sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ofroi ngushëllime të sinqerta për Pakistanin lidhur me sulmet ajrore të NATO-s, nga të cilat u vran 24 ushtar pakistanez në muajin nëntor. Pakistani menjëherë kishte mbyllur rrugët për NATO-n si përgjigje ndaj sulmit dhe kishte insistuar që Shtetet e Bashkuara të kërkojnë falje. Rusia përsëri ka hedhur poshtë sugjerimet se po planifikonte për t'i ofruar azil politik presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Për këtë çështje sot është shprehur ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov gjatë një konference të përbashkët për shtyp me ministrin e jashtëm gjerman Guido Westerwelle në Moskë.
Nemeski kolegi skazali.
Kolegët tanë gjerman thanë se ata mendonin se do të ishte mirë që Rusia t'i siguronte azil Bashar al-Assadit. Ne këtë e kuptuam si shaka dhe jemi përgjigjur me shaka. Pse ju gjermanët nuk e merrni zotin Assad, nëse ai dëshiron të shkojë dikund, tha Sergei Lavrov. Më herët, Rusia e kishte hedhur poshtë idet e mikpritjes së liderit sirian, ndërsa zyrtarët kanë refuzuar të thonë nëse për këtë çështje perëndimi i ishte qasur Moskës. Ministri i jashtëm irakian Hoshiar Zebari tha sot se militantët e Al-Qaidës kanë kaluar nga Iraku në Siri për të ndërmarrë sulme.
We have solid information and intelligence.
Ne kemi informacione solide dhe të inteligjencës se pjesëtarët e rrjetit terrorist Al-Qaida kanë shkuar në drejtim tjetër në Siri për të ndihmuar dhe ndërmarrë sulme terroriste. Për këtë gjatë të viteve ne ja kemi tërhequr vërejtjen e regjimit të Siris, tha Zebari. Në komentet e tij në kryeqytetin Bagdad, ai nuk e ka zbuluar burimin e informacioneve lidhur me lëvizjen e luftëtarëve të Al-Qaidës, por Zebari ka theksuar se grupet ekstremiste kanë një rol të rëndësishëm në nivelin e dhunës që po ndodh në Siri. Presidenti Qipros Dimitris Kristofias sot e ka mbrojtur vendimin e qeverisë së tij që të kërkojë ndihmë financiare nga Bashkimi Evropian dhe Rusia. Ai tha se nuk është mëkat që në mënyrë simultane të kërkojë ndihmë nga BE-ja dhe kredi nga Rusia, pasi vendi ka të drejtë të kërkojë ndihmë nga të gjithë aleatët e vet. Javën e kaluar Çiproja e mori presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, provimin e maturës në Kosovë me suksese kanë kaluar 52.9% e maturandve, ka njoftuar sot Ministria Arsimit, e cila këtë shifër e ka konsideruar të suksesshme. Por eksperti Arsimit, Jonus Alihaj, thot se me gjithë që rezultati është pozitiv, ai nuk është real dhe ka pasur parregullsi. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Zëvendës Ministri Arsimit Nehat Mustafa në një konferencë për media ka theksuar se janë të kënaqur me rezultatet e arritur nga nxënësit.
Rezultatet janë më të mira në krahasim me vitin e kaluar, për arsye se nga 32.046 maturant kanë kaluar me sukses provimin e maturës, 17.125 maturant ose kthyer në përqindje nënkupton 52.9%. Këto janë rezultatet cilat i ka propozuar njësia për standarde, vlerësim dhe monitorim.
Në anën tjetër, ekspertët e arsimit në Kosovë vlerësojnë se përqindja prej 52.9% e maturantëve që kanë kaluar testin e maturës nuk është një përqindje e mirë që do të duhet të kënaqet Ministria e Arsimit. Eksperti arsimit Jonus Salihaj vlerëson se kjo përqindje është jo reale.
Padyshim në nëse 50% nuk është në rezultat të fundit të arsimit, ka pasur shumë vonesa, ka pasur shumë parregullsi dhe ky rezultat edhe pse është pozitiv, nuk është real, sepse ka pasur telefon mobil, ka pasur mjete që lejon teste, ka pasur bisede, ka pasur dalje jashtë, ka pasur parregullsi në qendra të testimit, për shembull, në testin e përgjithshëm, në testin e lanë veçanta, për shembull, ka pasur parregullsi në lanë mikrovit, ka pasur parregullsi në lanë drenazh, askush ka marrë masa.
Në mbajtjen e provimit të maturës kanë qenë të angazhuar 900 komisione, 2600 administrues, të cilët drejt për drejt janë marrë me administrimin, si dhe rreth 300 monitorues nga Universiteti i Prishtinës. Eksperti Jonus Alihaj thotë se duhet marrë masa konkrete pasi që këto parregullsi po i dëmtojnë nxënësit e mirë.
Vërtet realisht unë jam i shqetësuar për këto rezultate, sepse në vërtet ky rezultat është i fryer, edhe pse duket pozitiv. Ky proces testimi sprashkon kurqysh dhe u besoj nëse nuk mëna gjatë më mirë do të më ndërprej krejtësisht, do të zhvillohet procesi, edhe pse na gjatë më mirë se të zhvillohet, sepse më shumë ti po shpopsojnë nxënësit e mirë.
Ndërkohë, sipas zëvendës ministrit të arsimit, shkencës dhe teknologjisë Nehat Mustafa, suksesi i rritjes së këtij rezultati nga viti kaluar ka të bëjë me ndarjen e provimit të maturës në dy pjesë dhe pakësimi i lëndëve në testin e maturës.
Ne absolutisht nuk themi që është eliminuar komplet kopjimi, por deklarojmë me përgjithësinë më të madhe, po thamë deklarojmë me përgjithësinë më të madhe që është zvoglu mos shumë kohë.
Në vitin e kaluar testin e maturës e kishin kaluar vetëm 42% e maturantëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në kuvendin e Kosovës sot është mbajtur interpelancë e ministrit të zhvillimit ekonomik Besim Beçaj lidhur me procesin e privatizimit të distribucionit, furnizimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike. Derisa deputetët opozitar fuqishëm e kanë kritikuar këtë projekt, ministri Beçaj dhe kryeministri Hashim Thaçi e kanë mbrojtur atë. Nga Prishtina paraqitet Nadije Ahmeti.
Deputetin nga Lëvizja Vetëvendosje, parti kjo që kërkoi interpelancën, Visar Ymeri, tha se procesi privatizimit të shpërndarjes dhe furnizimit të energjisë elektrike duhet të ndalohet, pasi sipas tij është komplet jo legjitim dhe jo transparent.
Energjia dhe infrastruktura shpëndare së saj është çështje sovraniteti. Ajo prek politika shtetërore, por edhe popullin kolektivisht dhe secilin qytetar veç e veç. T'ja lëm këtë në dorë një kompanie private, pa kurrë farancie këtu se kush është ajo dhe prej nga vjen, është t'ja lëm në dorë shtetin tonë. Mundësinë tonë për zhvillim dhe meqenien tonë si qytetar.
Besim Beqaj, ministër i zhvillimit ekonomik, ndërkaq tha se privatizimi është bërë konform kushtetutës së Republikës së Kosovës. Ekzekutivi tha ai është i përkushtuar për zhvillimin e sektorit energjetik, sektori i cili duhet të zbatojë tri synime themelore, siç janë furnizimi i sigurt dhe i rregullt me energji elektrike, prodhim me kosto të përballueshme dhe zbatim të standardeve ndërkombëtare në fushën e mbrojtjes së ambientit.
Asnjë borxh vjetër nuk është falur, por e kemi rujtur të drejten që keku dhe tjetë përnari këtyre borgjeve dhe as një loj garancioni shtetëror nuk e kemi dhenë. As garancion shtetëror i cili në rast se nërmarja të dështon, ne kemi krijuar bazë që qeveria dhe të hynë dhe të merë prëndësinë e nërmarjes nëse investitori nuk dhe të plotëson kushtet e kontratës për investime.
Ndërka që lider i lëvizjes së vetëvendosja, Albin Kurti, i ka akuzuar ministrin Beqaj dhe kryeministrin Thaçi se po abuzojnë me çmimin e shitjes, duke i kërcënuar ata se për këtë çështje një ditë do të përfundojnë në burg. Por kryeministri Hashim Thaçi i është kundër përgjigjur duke i quajtur këto britma dhe klithma.
Tu u dëgjuam britma për atyre që kanë mallkuar dhe vendimin për ndërtimin e autostradës prej Vermicës në drejtim të Mërdares. Gjithashtu britma pa argumentuara fare për koncesionimin e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës atë mbi Shari. Kjo çështje e dështuar se Shari, e se akuzuari është harruar dhe tash pretendohet me britma dhe mlefe të njëjta të vartet në çështje të tjera.
Edhe deputetët nga Lidhja Demokratike e Kosovës konsiderojnë se që nga fillimi i privatizimit ky proces ka qenë mbuluar me jo transparencë. Për këtë, Teuta Saçiun nga kjo parti ka kërkuar nga Ministria e Zhvillimit të sjellë në kuvent kopjen e kontratës.
Vlerësimin e pronave të distribucionit, tokat, ndërtesat, trafostacionet dhe prona tjera. Shtrirjen e linjave, vlerësimin teknik dhe financiar. Tër investimet që prej vitit 2000 deri më sot janë bërë në rrjetin e distribucionit. Vlerën e borxheve të vjetra dhe planin e menaxhimit.
Ndërkaq Ardian Xhinin nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e quajti fyese dhe skandaloz procesin e privatizimit të Kecit, pasi sipas tij deputetët e kuvendit nuk kanë informacione se çfarë përmban kontrata.
Aleanca nuk mundet me mbështet këtë proces. Do të bëjmë çmos me pengu këtë proces, është i dëmshëm për Kosovën, është jashtëzakonisht i dëmshëm për Kosovën. Do të provojmë që Kosova të fitojë nga ky proces dhe në fund fundit do të provojmë që mos dënohemi edhe një herë në vitet që vijnë.
Oferta prej 26.3 milion eurosh e ofruar nga konsorciumi turk Limak Çalik e shpallur më mira nga autoritetet kompetente muajin e kaluar në garën për privatizimin e distribucionit dhe furnizimit me energji elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shefi i deritashëm i ekipit negociator të Serbisë në bisedimet me Kosovën, Borislav Stefanović, thotë se te komuniteti ndërkombëtar ka pajtueshmëri që për diskutim të hapet edhe çështja e veriut të Kosovës. Derisa zyrtarët e qeverisë së Kosovës sot nuk kanë bërë komente lidhur me dialogun, ish-ministri jashtëm Skender Hyseni shprehet se Kosova duhet të insistojë që në vazhdimin e dialogut të paraqitet si palë barabart, pra si shtet i pavarur dhe të mos lejojë negociata për çështjet e brendshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Krye negociatori deritashëm në bisedimet me Prishtinën, Borislav Stefanović, thotë se në takimin e fundit që ka zhvilluar në Beograd me zëvendës ndihmësin e sekretarit amerikan të shtetit Filip Riker, nuk është biseduar konkretisht për veriun, por për vazhdimin e dialogut, temat dhe zbatimin e marrëveshjeve tashmë të arritura. Megjithatë, sipas tij, te komuniteti ndërkombëtar tashmë ka një pajtim që të hapet për diskutim edhe çështja e veriut të Kosovës.
Tu postoi saglasnost da sever Kosova ključni problem, do të se morati dosta raditi sa Prishtinom.
Ka një pajtim se veriu i Kosovës është një problem kyç dhe se në këtë aspekt duhet bashkëbiseduar me Prishtinën dhe mendoj se ka gjasa që këto gjëra të vështira të rregullohen, ka thënë Stefanović. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës sot nuk kanë komentuar zhvillimet që priten në raport me bisedimet me Serbinë. Sipas tyre, javën e ardhshme Kosovën pritet që ta vizitojnë zyrtarët e lartë ndërkombëtar dhe vetëm atëherë do të mund të dihet më së miri fati i vazhdimit të dialogut. Ndërkaq ish shefi i diplomacisë kosovare Skender Hyseni mendon se Kosova duhet të ketë qëndrim parimor që dialog duhet të ketë gjithmonë për Shi dhe Serbinë, por vetëm në cilësinë e dy shteteve të barabarta.
Në gjitha dokumentet edhe të Bashkimit Evropian, i është referuar pikërisht Kështu, dialog midis Prishtinës dhe Beogradit. Dhe në asnjë dokument nuk figuron që ka pas dialog midis Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë. Dhe të bësh dialog nuk do të thotë të bësh koncesione. Për më thonë, Republika e Kosovës nuk duhet të ketë frikë nga dialogu. Republika e Kosovës duhet të ketë kujdes që të mos bëjë koncesione të dëmshme, koncesione në kurrin të Republikës së Kosovës.
Ndërsa kritikon formën e dialogut të zhvilluar deri tash, Skënder Hyseni thotë se agjenda e ardhshme e bisedimeve është çështje palëve se si e kuptojnë dhe si i futen në procesit. Përderisa në Beograd çështja e Veriut shihet si e pashmangshme për të trajtuar në tavolinën e bisedimeve, Skënder Hyseni mendon se Kosova tashmë ka një zgjidhje edhe për këtë problem, por atë duhet zbatuar në praktikë e që njihet si plani i presidentit Atisari.
Çështja e Veriut do të mund të zhvillohej në mënyrë mrekullueshme me një seriozitet më të madh qeverisë, duke zbatuar pakon Atisari në të gjithë territorin e Kosovës. Qeveria e Republikës Kosovës duhet në rend të parë që në veri të bisedojnë me komunitetin se. Për regullimin e brendshëm të shtetit Kosovës, qeveria e Republikës Kosovës nuk do të duhet të bisedojnë në askë.
Ndërkaq sa i përket pozicionit serb në bisedimet me Kosovën, Stefanović në anën tjetër thotë se i takon qeverisë dhe presidentit të ri serb që të përcaktojnë se si do të qasin procesit të bisedimeve. Sipas tij, dialogu po kalon në një dimension të ri pasi që po hapen edhe temat që prekin në statusin e Kosovës.
Samo to ko će da pregovara, već pre svega koje će teme probati da reše, znajući da su prve dve električne energije i tele.
Jo vetëm se kur do të bisedoj, por edhe çfarë temash do të provojnë të zgjidhin në këtë dialog, marë parasysh se dy temat e para janë energjia dhe telekomi. Pa dyshim që në të ardhmen do të jetë edhe Veriu i Kosovës, tekson Stefanović. Pas një vite të bisedimeve dhe arritjes së pesë marrëveshjeve të prezantuara në formën e konkluzioneve, Bashkimi Evropian si ndërmjetësues në këtë proces i ka ftuar tashmë palët të përgatiten për vazhdimin e bisedimeve, por duke i dhënë fillimisht kohë Serbisë deri në formimin e qeverisë së re. Sa i përket agjendës dhe temave të tashme të bisedimeve, zyrtarët evropianë në vazhdimsi kanë deklaruar se të gjithat do të sqarohen në bashkëbisedim me palët e përfshira. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Para disa javësh në kuvendin e Kosovës është miratuar në parim projekt ligji i shëndetësisë. Ministria e Shëndetësisë thotë se ky ligj përmbush nevojat e qytetarëve, por Federata e Sindikatave të Shëndetësisë e kritikon këtë dokument. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se miratimi i ligjit për shëndetësi është shumë premtues dhe bazamenti më i mirë i reformës shëndetësore. Abdullah Klinaku, këshilltar i Ministrit të Shëndetësisë, jep më shumë ollësi.
Konsiderojmë se është një prej projekteve që i përmbush nevoja të mira për qytetarët e vendit në ofrimin e shërbimeve shëndetësore më të mira. Në të njëjtën kohë ofron edhe një rregullim përkatësisht, një përgjegjësi më të lartë për profesionistët shëndetësor, duke amëntuar edhe atyre që të kenë përveç tjerash edhe një rregullim të vetin dhe duke i decentralizuar prej vendime arbitrale politike.
Por jo edhe Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës pajtohet se ky projekt ligj është i tillë. Ata kanë kundërshtuar ashpër këtë draft ligj. Blerim Syla, kryetari i sindikatës, pohon se barazia juridike në mes të sektorit publik dhe privat, e cila është shprehur me projekt ligjin për shëndetësinë, kundërshton krijimin e shërbimit kombëtar të shëndetësisë, i cili sipas tyre çon në privatizimin e institucioneve shëndetësore.
Pika por partneriteti publik privat kosovende nuk është e përgatitur në shëndetësi që tim një lloj me një avantur të tjilë, ma ndaj është shërbimi komptuar shëndetësor që tentojnë të shëndrojnë në ndërmari publike që njësë dhe të privatizohet. Nisim të ligje, normalisht që e kundërshtojmë, kujdesi parësor që në këtë ligje është isa katosë nuk parashit se ku dhe të gjinë vendet.
Ndërkaq Luan Jaha nga radhët e opozitës Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, antari i Departamentit për Shëndetësi, pohon se ligji i cili është aprovuar në kuvendin e Kosovës nuk është projekt ligji i cili duhet përkrahet.
Qysh në fillim, kemi qenë pjesë shumë aktive e gjithë kësaj procedure. Ne megjithatë shprehim zhgënimin tonë thellë që versioni i ligjit që ka ardhur në kuvend nuk është versioni i cili ne kemi diskutuar. Ky version në shumë pika është plotësisht i kundërt dhe nuk është në pajtim me atë version që ne kemi diskutuar dhe për cilin kemi dhënë aprovim të fuqishëm më herët.
Në anën tjetër, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë zoti Klinaku deklaron se draft ligji nuk ka pësuar ndryshime esenciale.
Projekti i ligjit të shëndetësisë ndryshime substanciale nuk ka ndryshuar në asnjë pjesë të tij, sigurisht që evoluimi dhe ndryshimet të cilat kanë mundsinë ushtruan kanë ose rezultat e bashkëpunimit, se rezultati konsultimit edhe me faktorët e mbrendshëm dhe me faktorët e jashtëm, është të rëndësishme ky projekt leqë është leqë i cili projektan reformën shëndetësore dhe kjo për neve është fundamentale dhe shumë e rëndësishme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në parlamentin e Rumanisë, partia Majt, që e ka shumicën Unioni Social Liberal, i ka filluar procedurat për suspendimin e presidentit Traian Bashescu, një ditë pasi kryesuesi i parlamentit ishte shkarkuar, ndërsa autoriteti gjykatës kushtetuese ishte ngushtuar. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim të thellë për sulmet ndaj demokracisë në Rumani. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Eugen Tomiuk.
Majoranca qeverisëse në Rumani po hap procedurat për suspendimin e presidentit Traian Bashescu. Ligjvonësit e së Majtës, Bashkimit Liberalo-Social, kanë kërkuar një seancë të jashtëzakonshme të enjtën dhe të premten për të diskutuar suspendimin e presidentit të qendrës së djathtë. Në rast të miratimit nga parlamenti, suspendimi i Bashescut duhet të votohet në një referendum brenda 30 ditëve të ardhshme. Kabineti i kryeministrit të së Majtës, Viktor Ponta, ka lëshuar tashmë një dekret për t'ia pamundësuar gjykatës kushtetuese të vendosë mbi vendimet parlamentare, duke ja hapur rrugën majorancës qeverisëse që për këtë të akuzoi presidentin Bashescu. Gjykata ka mbushur një ankesë zyrtare drejtuar Komisionit të Venecias, trupit këshillues për çështje ligjore të Këshillit të Evropës. Sikurse Bashkimi Evropian ashtu dhe Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësime të thella për sulmet mbi demokracinë rumune. Ambasadori amerikan në Rumani, Mark Gitenstein, tërhoqi vërejtjen për rëndësinë e institucioneve të fuqishme demokratike. Komentet për këtë çështje ai i bëri të mërkurën gjatë një fjalimi me rastin e përvjetorit të pavarësisë së Shteteve të Bashkuara, ku mori pjesë edhe kryeministri Ponta.
The strength of these institutions will decide whether you prosper and whether your children will decide to even live here.
Fuqia këtyre institucioneve demokratike do të vendos mbi përparimin tuaj dhe vullnetin e fëmijëve tuaj për të jetuar këtu, u shpreh ai. Gitenstein kishte theksuar se Washingtoni dëshiron ta stabilizojë Rumaninë, vend në të cilin Shtetet e Bashkuara pritet të instalojnë pjesë të mburojës së tyre raketore. Ish-komunistët social-demokratës të Pontas patën sukses në suspendimin nga pushtetit të Bashescut në maj të vitit 2007, por a ju kthye në pushtet pas një referendumi që rezultoj dukshëm në mbështetje të ti. Kjo mbështetje, megjithatë, thuhet se ka rënë në masë të madhe për shkak të masave shtrënguese financiare që Bashescu dhe aleatët e tij futën në fuqi më 2010-ën në bashkëpunim me Bashkimin Evropian dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar. Bashescu shpreh bindjen se qëllimi kryesor i suspendimit të tij është që qeveria të jetë në gjendje të marrë kontrollin mbi sistemin e drejtësisë pas arrestimit me akuzat mbi korrupsion të ish-kryeministrit Adrian Natashe. Njeri nga gazetarët rumun Robert Turcescu i tha Radios Evropa e Lirë se pavarësia gjyqësorit paraqet kërcënimin më të madh për politikanët e korruptuar të Rumanisë.
Marele kështiga anin ordinurmë jeste faptul kë qëll maj important lukrun të demokracie, që anume justicia.
Arritja kryesore e disa viteve të fundit është pjesa më rëndësishme një demokracie, pavarësia e gjyqësorit, të cilit i është mundosuar të vetë regulohet në kuadrë të kornizës së tij të punës, tha ai. Grupet për të drejtat e njeriut në Rumani i kanë dërguar një letër të hapur Komisionit Evropian në të cilën thuhet se sundimi i ligjit është në një sulm të paprecedent nga Bashkimi Socialo-Liberal.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit e sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times, që shkruan për qëndrimin e presidentit të Rusisë Vladimir Putin ndaj krizës në Siri. Në artikullin me titull Për Putinin, parimi kundër prakticitetit për Sirin, gazeta postiera shkruan se prej se kryengritja aktuale arabe ka filluar, liderët rus e kanë parë atë në prizmin se janë prodhim jo i ndryshimeve shoqërore, por ndërhyrje nga perëndimi, që për qëllim ka pjesërisht edhe dëmtimin e Rusisë. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull. Tash e disa muaj, politik bërësit përëndimor e kanë munduar trurin e tyre për të gjetur se çfarë interesash strategjik e kanë bërusin aq të përkushtuar në mbështetjen e presidentit të Siris, Bashar al-Assad, lider që i balafaquar me kryengritjen popullore, duke që është në rrugën e ti për të tërhequr, shkruan në fillim të artikulit e përditshmja New York Times. Kjo është pyetje e kuptueshme për me gjase gabuar. Vendimet të rrjedhin nga presidenti Vladimir Putin, karriera e të cilit e ka lënë atë gjërsisht dyshues, si nga revolucionet, ashtu edhe nga ndërhyrja perëndimore. Ky është njeriu që gjatë grahmave të vdekjes së sistemit komunist, personalisht e ka mbrojtur selinë e KGB-s në Dresden, kundër masës së zemëruar të gjermanëve. Prandaj qëndrimi edhe ashtu dyshues i Zotit Putin ndaj politikës së rrugës, vetëm është të thelluar me revolucionet me ngjyra të viteve të fundit, në të cilat protestat të pro-perëndimore, disa të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara, i përmbysën disa lider që ishin miq të Moskës. Prej se kryengritja aktuale arabe ka filluar, liderët rusë kanë parë atë në prizmin se janë në prodhim jo i ndryshimeve shoqërore, por ndërhyrje nga perëndimi, që për qëllim ka pjesërisht edhe dëmtimin e Rusisë. Zoti Putin ka pak interes në detajet e politikës së jashtme, por ky nocion e prek atë personalisht. Ai pothuaj se pëlciti në prill të vitit 2011, kur aeroplanet e NATO se sulmuan Libin, me gjithë protestat e Rusisë, duke mbajtur një fjalim në cilin tallej me nocionin se intervenimi perëndimor synonte avancimin e demokracisë, shkruan New York Times. Libia i ka rezervat më të mëdha të naftës në Afrikë dhe është e katërta në kontinent për nga rezervat e gazit, tha Putin, dhe shtoi se kjo menjëherë shtron pyetjen, a nuk është kjo në bazat e interesit të atyre që tash po shkaktojnë rrëmuj atje. Prej fillimit ekspertët e Rusisë për linjën e mesme, shumica prej tyre me stërvitje sovjetike, ishin dyshues për nocionin se politika e rrugës ka fuqi për t'i ndryshuar qeveritë. Në shkurt të vitit 2011, kur masa më e madhe se 1 milion njerëz e kishin pushtuar sheshin Tahrir në Kairo, zëvendës ministri jashtëm ruse vizitoi presidentin e Egjiptit, Hosni Mubarak. Ai i dha mesazhe qetësuese se kriza e brendshme në Egjipt do të zgjidhet nëpërmjet dialogut dhe ka afirmuar qëndrimin e ashpër rus kundër intervenimit të jashtëm në punët e brendshme të Egjiptit. Por siç u tregua, ishte ky takimi i fundit i Zotit Mubarak me të dërguar të jashtëm. Ai u tërhoq 2 ditë më vonë. Është e pamundshme të veçohen tërsisht këto reagime nga ajo që po ndodhte brenda Rusisë gjatë vitit të kaluar, derisa kontrata e gjatë të një dekadë ndërmjet Zotit Putin dhe shtetasve të tij ka filluar të tensionohet. Megjithëse ka pak krahasim në terren ndërmjet kryengritjeve arabe dhe kryengritjes ruse, për shkak se lëvizja opozitare ruse mbetet e vogël, e fokusuar në Moskë dhe e moderuar në taktikat e saj, ndryshimi i papritur e ka lënë qeverinë të jetë kujdesshme në legjitimimin e ndonjë kryengritjeje popullore. Mediat e kontroluara nga shteti paraqesin një foto të zbehtë të vendeve arabe që kanë pasur kryengritje, ndërsa diplomatët rusë u janë qasur autoriteteve të reja në botën arabe në mënyrë të ngadalshme dhe jo të drejtë, shkruan New York Times. Njëherë është liderët rusë kanë shqetësime se rritja islamizmit në botën arabe mund të shkaktoj një frim të re në kryengritje në armatosur në Kaukazin Verior, që është me shumicë muslimane sunite. Shkurtimisht, Siria i ka mundësuar Rusisë që thotë jo ndaj intervenimit perëndimor dhe ndaj spektrit të revolucionit. Megjithatë, Rusia i shmanget mbështetjes së qartë për Zotin Assad, megjithëse me një ritëm të jetë të ftohtë. Një diplomat i lartë arab thotë se zyrtarët rus ishin të detyruar ta pranojnë se përdallim nga 4 dekadat e kaluara, tash rruga arabe ka zë. Por lidhur me qëndrimin e Moskës ndaj Sirisë, çdo gjë varet nga kalkulimet e Zotit Putin. Ai mund të vlerësoj se në nështrimin ndaj presionit përëndimor, do të dëmtoj atë më tepër se humbja e Sirisë. Ose nëse pranon idenë se Zoti Assad nuk mund të zgjasë sundimin deri në fund të vitit, ai mund të synoj tregti të qëndrimit rus me koncesion, shkruan postirash e përdishmja New York Times. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Provimin e maturës në Kosovë me sukses e kanë kaluar 52.9% të maturantëve. Gjatë interpelancës së sotme në kuvendin e Kosovës, janë dëgjuar akuza dhe kundrakuza ndërmjet pozitës dhe opozitës lidhur me privatizimin e distribucionit, furnizimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike. Borislav Stefanovic thotë se ndërkombëtarët kanë pajtueshmëri që në dialogun Serbi-Kosovë të diskutohet për pjesën veriore të Kosovës. Në parlamentin e Rumanisë fillojnë procedurat për shkarkimin e presidentit e Trajan Bashescu. Makinat me furnizime të NATO-s kaluan nëpër Pakistan pas 7 muajsh të blokadës. E përditshmja New York Times e boton artikullin për Putinin parimi kundër prakticitetit për Sirin. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.